Krásný pondělní večer vám všem. Vítám vás zase po měsíci předposlední setkání rodičů, dětí, které se připravují na svaté přijímání. Za 14 dní je tam změna, na které jsme se domluvili při prvním setkání, že to nebude až 14. března, protože jsou jarní prázdniny, ale bude to 28. února, je poslední naše setkání. Tak na to prosím nezapomeňte. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Náš dobrý Pane, děkujeme ti za to, že nás provázíš v našem životě. Děkujeme ti za to, že provázíš i naše děti. Že naše děti jsou také tvými dětmi, o které se staráš, kteří jsou v tvé náruči. Svěřujeme ti je i v této chvíli. Svěřujeme ti naše rodiny, rodiny naší farnosti, našeho národa. Svěřujeme ti i toto naše setkání. Prosím, buď s námi, dej nám svého svatého ducha. Takže čtvrté setkání. Připomenu, v tom prvním jsme trochu mluvili o výchově dětí obecně, zejména o tom mít na děti čas. Při druhém setkání o náboženské výchově, když bychom to zhrnuli do tří slov, jedna, která dětem vysvětlovat, podávat informace, potom být příkladem, být svědky a potom jim pomoci v návyku. Že nestačí, aby to dítě jednou slyšelo, nebo aby se mu to jednou řeklo, ale je potřeba mu pomoct, aby se to u něho stalo návykem. Posledně jsme hovořili o manželství a rodině. Děti nejvíc vychováváme tím, čím jsme. No a dnes dovolte několik slov o Eucharistii. Zase si říkáte možná, proč zrovna s rodiči mluvit o Eucharistii, že by to měli spíš slyšet děti. Ale i tady platí to, o čem jsme mluvili posledně. Dítě, zejména v tom věku, ve kterém většinou přistupují ke svatému přijímání, přijímá to, co je pro rodiče důležité. A jestli nám jde o to, aby dítě získalo vztah k Ježíši v Eucharistii, osobní vztah, tak to nezíská jinak, než že to nasaje od svých rodičů. Proto v podstatě z dnešního dne zaznívá taková jedna důležitá otázka. Kým pro mě je Eucharistie? Jestli se s živým eucharistickým Ježíšem setkávám v okamžiku proměňování, jestli se s ním skutečně setkávám ve chvíli svatého přijímání, kým pro mě ten Ježíš je? Kým pro mě je Eucharistie? Říká se, že Eucharistie je pramen a vrchol života církve. To znamená, že je něčím, kde církev anebo křesťané čerpáme pro svůj každodenní život a zároveň, že je jakýmsi vyvrcholením našeho života. Je to propojení našeho života s Kristem, který tady je. Ježíš Eucharistii založil proto, abychom i my mohli být účastní velikonoční hostiny. Ono se při každém mši svaté neopakuje to, co se odehrálo při poslední večeři, neopakuje se, co se stalo na kříži. Ale díky tomu božímu daru, který nám Ježíš dal, se můžeme odstnout v přítomnosti Ježíše při poslední večeři. Můžeme si zpřítomnit tu jeho lásku, kterou nám dal na dřevě kříže, anebo tu lásku, kterou projevil, když vstal z mrtvých. Při mši svaté se hovoří o čtvero přítomnosti Pána Ježíše. Že tam je Ježíš jednak teda přítomen způsobami proměněného chleba a vína, ale je tam přítomen i jinak, je tam ve svém slově. Nasloucháme Božímu slovu a díky tomu se můžeme setkat s Ježíšem, který k nám promlouvá. Setkáváme se s Ježíšem, který je uprostřed společenství, který říká, kde jsou dva nebo tři zhromáždění v mém jménu, tam jsem já uprostřed vás, uprostřed nich. A je tam zpřítomněn postavou kněze. Proto ten kněz nosí taková divná roucha nebo divné oblečení, které se jinde nenosí. Protože má vyjádřit to, že tady je přítomen Ježíš. On by tady měl být jako ten, který Krista reprezentuje. Tam je to samozřejmě nejnáročnější, protože záleží, jak ten kněz souzní s tím, koho představuje. Když se vrátíme do 6. kapitoly Janova evangelia, tak tam je ten velkolepý zázrak, kdy Ježíš nasytí 5000 lidí z pár kousků chleba, které dostane od jednoho mladého chlapce a dvou rybiček. A lidé jsou z něho nadšení, dokonce ho chtějí prohlásit za krále. Ale ještě nepřišla Ježíšova hodina a Ježíš nechce, aby byl oslavován jako král podle lidských představ. Proto projde jejich středem a jde dál. Přeplaví se na druhý břeh, ale lidé ho hledají. Jsou tak nadšení z toho zázraku, že se snaží být v jeho blízkosti. A Ježíš, který si chtěl za učedníky odpočinout, tak vidí, že jsou jako ovce bez pastýře a říká jim, hledáte mě, protože jste se nasytili, ale hledejte pokrm, který nepomíjí. A v celé té 6. kapitole, ono se to tam pořád opakuje, hovoří o tom, že je potřeba, aby ho přijali jako chléb, aby v něho uvěřili. Ale stále častěji tam také říká, jestliže nebudete jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. A učedníci tomu moc nerozumí. A celá ta 6. kapitola vyvrcholí tím, že řeknou, to je tvrdá řeč, kdo to má poslouchat. A většina učedníků od Ježíše odejde, protože říká takové nesrozumitelné věci, jak máme jíst tělo syna člověka, jak máme pít jeho krev. To je přeci nesmysl. A Ježíš se tenkrát, když tam zbylo těch 12 apoštolů, ptá i jich, i vy chcete odejít? A Petr jménem ostatních apoštolů říká, ke komu bychom šli? My jsme uvěřili, že ty jsi svatý Boží. Oni tomu nerozuměli o nic víc než ti ostatní. Ale už tam byla důvěra k Ježíši, proto s Ježíšem zůstávají. A možná o trochu víc pochopili, když se to posunulo při poslední večeři. Když Ježíš dělá taková nepochopitelná gesta, která, když se nad tím trošku zamyslím, zaráží po 2000 letech i mě samotného. Říká se, že mše svatá je nejsvětější oběť nebo dar. Když čteme Starý zákon, víme, co ty oběti znamenaly. Že aby si člověk připomínal, že je závislý na Bohu, tak ze všeho, co měl, měl přinášet Bohu oběti a zase to jakoby Bohu vracet. Aby přijal to, že je závislý na Bohu. My už jsme v těch obětech moc nevyrostli a proto i slovo oběti pro nás někdy dost náročné a těžké. Já si tam někdy to slovo nahrazuji slovem dar. Nejsvětější dar. To nejcennější, co nám Bůh Otec může dát, je dar jeho syna. To nejcennější, co my můžeme dát Otci, je to, že přinášíme ten Ježíšův dar před Otce. Za nás, za hříšníky, za svět. Ve Starém zákoně někdy ten vztah mezi člověkem a Bohem byl přirovnáván k manželské smlouvě. Možná znáte píseň písní, která někdy erotickým způsobem vyjadřuje tu blízkost mezi vztahem mezi člověkem a Bohem, ten vztah mezi člověkem a Bohem. Myslím si, že při mši svaté je to posunuto ještě dál, protože Ježíš přišel uzavřít smlouvu novou a věčnou. Ježíš se postavil na stranu nás lidí a jménem nás lidí uzavřel smlouvu s Otcem. Proto je ta smlouva nová, nezrušitelná, protože na straně nás lidí je tady Ježíš, který tu smlouvu nikdy neporuší. Ale pro nás ostatní je to pozvání, abychom na ten Ježíšův dar, na to jeho vyznání lásky dali odpověď. Já si tady vždycky vzpomenu na, možná to už někteří znáte, na jednu svatbu, kterou jsem měl mít, jako ne, že bych byl ženichem, ale když jsem měl v Brně oddávat, ale už jsem z Brna odešel a už jsem měl slíbené něco jiného, takže si museli hledat jiného kněze. A je to svatba, o které se hovoří dodnes. Byly tam dvě schóly, plný kostel lidí. Bohoslužbě předsedal starý spolubratr Petr Baran. No a došlo k manželskému slibu. Ženich řekl svoje vyznání a teď přišla řada na nevěstu a nevěsta nic. Tak kněz si říká, tak asi má trému, tak říká, tak se zhluboka nadechni a můžeš to zkusit. A pořád nic. A tak jí říká, tak já ti položím otázku a ty na ní odpovíš ano. A ona v té chvíli položila kytku a odešla z postela. Petr Baran poslal Pavla Liškutina, který je s námi tady v komunitě, aby ji šel najít a ten se vrátil za chvilku a říká, není. Tak nevěděl, co má udělat, tak mu někdo poradil, ať dokončí mši svatou. Dokončili mši svatou, snědli všechny napečené koláčky a rozešli se. Ono to bylo dobře, ta nevěsta se si potom našla někoho, kde to byl daleko vyrovnanější vztah. A mají spolu 4 děti. Mohla si to rozmyslet trošku dřív, teda než den svatby. Ale já si na to vždycky vzpomenu při mši svaté, že jak znám i někdy sám sebe, že Ježíš řekne při mši svaté svoje vyznání. Svoje vyznání lásky, kdy mě dá úplně všechno, kdy je tady pro mě. Dává mě všechno, dává mě svoje tělo, svoji krev. Jsem tady pro tebe. A někdy se nedočká odpovědi mě jako nevěsty. Někdy se nedočká mé odpovědi. Tak si na to aspoň občas vzpomeňme, že Ježíš tady čeká na mou odpověď. Pro mě je nepochopitelné, že Ježíš, jak to čteme v Janově evangeliu, ve 13. kapitole věděl, že přišla jeho hodina. Věděl, co ho čeká. Věděl, že ho jeden z učedníků zapře, druhý zradí, ostatní se zbaběle rozutečou od kříže. Od kříže. Pod křížem zůstane jeden jediný. A přesto tyto apoštoly pozve, aby s ním zasedli nebo zalehli k velikonoční hostině, k jednomu stolu. Je pro mě nepochopitelné, že těmto slabým hříšným učedníkům dokáže dávat chléb a říkat, vezměte a jeste, toto je moje tělo. Jsem tady a jsem tady pro vás. I když je znal, i když zná nás. Mši svatou konáme na Ježíšovu památku. Ježíš přikazuje činit památku na sebe, ale přitom neočekává, že mu zůstaneme věrní. I to je jeho nepochopitelná láska, že i když ví, že jsme slabí, tak nám tu lásku nabízí. Mše svatá a zejména ten okamžik, kdy Ježíše přijímáme, je komunio. To české slovo přijímání úplně nevystihuje to latinské komunio, tam to vyjadřuje opravdu blízké důvěrné společenství, které by se zase dalo přirovnat k té manželské smlouvě. V tom manželském slibu jste říkali, já ten a ten odevzdávám se tobě a přijímám tě za manžela, za manželku. Je tam to odevzdání, je tam to přijetí. při mši svaté, při zejména v okamžiku přijímání, má dojít k setkání, má dojít k tomu, tady k tomu možná nejdřív přijetí a potom mé odpovědi, že se odevzdávám Pánu. Nevím, jestli jsem to tady neříkal, když jsem jednou slavil mši svatou ve svém rodišti, tak tam vzadu v kostele stál tatínek s malým dítětem a v okamžiku proměňování, když jsem měl zvednutou tu hostii, tak ten malý chlapeček v náručí táty říká: tati, hele, Ježíš. A já jsem se trošku zastyděl a říkal jsem, jestli pak my si to uvědomíme v okamžiku svatého přijímání, nebo prostě když kněz pozvedá hostii, tak většina věřících skloní hlavu, možná se tak soustředí a modlí, ale že si opravdu všimneme, že je tady Ježíš. Nebo na jiném mši svaté, když jsem byl v Brně, tak ten kněz při bohoslužbě pro děti zase při proměňování zvedl tu hostii a teď se do toho ticha kaple katedrální ozvalo z úst asi čtyřletého dítěte: Pane Ježíši, já tě mám rád. Tam jsme si uvědomili, že my někdy říkáme dětem, aby se učili od nás dospělých, ale že by nikdy neškodilo nám dospělým, abychom se tady toto přiučili od dětí. Že my toho někdy Pánu Bohu navykládáme tolik, ale někdy mu zapomeneme říct to nejdůležitější. Eucharistie je také lék. Při té poslední večeři, což je pro mě zase nepochopitelné, tváří v tvář těm učedníkům, které má Ježíš kolem sebe, o nich ví, jací jsou, tak si v jedné chvíli té hostiny prostě opáše zástěru a jde od jednoho k druhému a každému z nich umývá nohy. Petr se samozřejmě brání, to nohy mi přeci mít nebudeš. On si je vědom, kdo je Ježíš a kdo je on. Ježíš mu říká, jestli tě neumíjí, tak nemůžeš mít se mnou podíl. Tak mě umíjí celého. Petr byl velice rychlý v tom, těch svých úsudcích. Já musím dovolit Ježíši, aby se on sklonil ke mně, aby mě on omyl. Dovolit mu to. Možná by pro mě bylo snadnější pro Ježíši něco udělat, ale dovolit mu, aby on umyl moje nohy. Aby mě on očistil. To chce ode mě kus pokory a přijmout to, že jsem závislý i tady v tom očištění na něm. Víme, že přijetí Eucharistie s lítostí očišťuje od člověka, od těch lehkých hříchů, že to je opravdu něco, co mě léčí, co mě uzdravuje psychicky, fyzicky. K přijetí Eucharistie je třeba být ve stavu milosti, to znamená, že si nemohu být ve stavu těžkého hříchu. To znamená, že si jsem jistý, že jsem opravdu závažným způsobem porušil Boží přikázání plně vědomně, plně svobodně. Pokud si nejsem jistý, tak lituji svých hříchů, lituji své slabosti, vyznávám ji na začátku mše svaté a před svatým přijímání to opakuju. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale ke svatému přijímání jdu, protože svaté přijímání, a v tom pomoct také dětem, není odměnou pro dokonalé křesťany, takový nejsou. To je posila pro nás slabé. Eucharistie pomáhá také budovat vztahy a společenství, když ji přijmeme s užitkem, protože je tam taková dost důležitá věc, že kněz se při té hlavní modlitbě, která je po přímluvách a končí svatým přijímáním, dvakrát modlí, dvakrát prosí, aby se stoupil Duch Svatý. Poprvé prosí, aby se stoupil na chléb a víno a proměnil je v tělo a krev Ježíše Krista. A my věříme, že když řekne ta proměňovací slova, že se ten zázrak děje. Od té chvíle před tím proměněným chlebem a proměněným vínem poklekáme, protože věříme, že je zde přítomen Ježíš. Ale on se tam modlí ještě jednou. Prosí o Ducha Svatého, aby se stoupil na to společenství, na ty lidi, kteří jsou zde přítomni, a proměnil je. A my bychom měli věřit, že tak, jak proměňuje ten chléb a víno, tak může proměňovat i naše vztahy, že nám může dát sílu ke smíření, k odpuštění, což by měla být vlastně vstupenka k oltáři, a to bychom neměli zapomínat. Ale dovolit mu to, ať nás to propojuje. V Novém zákoně, když se hovoří o těle Kristově, tak se tam hovoří o těle Kristově buď, že je to ten proměněný chléb a víno, anebo tělo Kristovo, že jsou ti, kteří uvěřili v Ježíše. Má to stejný název. Svatý Pavel v listě Korinťanům říká, kalich požehnání, který žehnáme, což to není účast na krvi Kristově. Chléb, který žehnáme, což to není účast na těle Kristově. Je to jeden chléb a proto my, i když je nás mnoho, tvoříme jedno tělo, protože všichni máme účast na jednom chlebě. Vlastně ve dvou verších hovoří o dvou významech toho, co je Kristovo tělo. No a potom ta mše svatá je také posláním. Když se vrátím k tomu mytí nohou, tak když Ježíš apoštolům umyje nohy, tak jim připomínám, že to je v té chvíli, kdy mu jde skutečně o život, kdy bude za chvilku zajat, bude za chvilku vystaven mučení, křižování, tak v té chvíli umyje apoštolům nohy a zakončí to slovy, rozumíte tomu, co jsem pro vás udělal? Jako jsem vám já, váš mistr a pán, umyl nohy, máte umývat nohy sobě navzájem. Myslím, že všichni víme, co to znamená, že to neznamená, že musím aspoň občas někomu umýt nohy nebo si nechat umýt nohy, i když i to je zajímavé gesto, když jsem to měl možnost prožít, tak to pro mě byl důležitý obraz nebo důležitá zkušenost. Ale že to je, jako jsem vám projevil lásku, já váš mistr a pán, máte se milovat i vy navzájem. Eucharistie by mě k tomu měla vyzbrojovat a dávat sílu k této lásce. Dřív se v těch rubrikách, to bylo přesněji popsáno, jak má mít kněz sepnuté ruce a kdy má sklonit hlavu a co má říkat nahlas a co má říkat potichu, to už v těch novějších rubrikách není, ale bylo tam, když přicházela proměňovací slova, tak v těch rubrikách bylo napsat, že kněz má sklonit hlavu, stišit hlas, sklonit se s Ježíšem ve večeřadle a půjčit mu svůj hlas. Po druhém vatikánském koncilu to těžiště je tak, abychom se my připojili k Ježíši, abych se já mu stal podobným, abych já říkal spolu s Ježíšem, toto je moje tělo, toto je má krev a jsem tady pro vás. Jsem tady pro svou rodinu, jsem tady pro druhé. Jeden kněz staříčký, když se stal opravdu nemohoucím, že připoután na lůžko vlastně mohl jenom na tom lůžku sloužit mši svatou, říkal, teprve tady na konci svého života, kdy jsem nemohoucí, jsem pochopil, co to vlastně při tom proměňování říkám. Že tady spojuju tu svou bezmocnost, to, co mohu dát, že to spojuji s Ježíšem a že to nabízím pro ty druhé. Čas nám běží, tak já něco přeskočím. Jak často přistupovat ke Eucharistii, ke svatému přijímání? Církev obecně doporučuje, aby si přijímali svaté přijímání, kdykoliv se účastní eucharistické oběti. Povinnost podle církevního přikázání je jednou za rok, ale to je, jak kdybych si řekl, že člověka, kterého mám rád, tak se s ním mohu setkat jenom jednou za rok. Svatý Jan Maria Vianney říká, nepřijímat, to je jako když někdo zemře žízní hned vedle pramene. Matka Teresa k tomu dodává, nesmíme oddělovat svůj život od Eucharistie. Jakmile to přece jen uděláme, něco se rozbije. Zase pro děti je nesmírně důležité, aby si vytvořili návyk. A ten návyk si vytvoří, zase omlouvám se, že to znovu opakuji, jedině tam, kde prostě vidí tátu, mámu nebo aspoň někoho z nich, že to pro ně je posila, obdarování, že to je něco, z čeho sami čerpají. Potom to i pro ty děti bude nesmírně důležité. Takže prosím, nenechme se o tento dar okrádat. Žijeme v době covidové a někteří si zvykli na sledování mše přes televizní obrazovku a vím o řadě lidí, že je prostě pro ně těžké si zvyknout zase chodit do kostela. Ale já to někdy přirovnávám, že to je, ano, Pán Bůh zaplať, že jsou přenosy bohoslužeb, ale že to je něco možná podobného, jako když by mi někdo na obrazovku promítal hojně prostřený stůl a slavnostní večeři. Asi bych se toho nenajedl. Tady se mohu setkat konkrétně s Pánem, který mě chce obdarovat, který riskoval to, že prostě ho spousta učedníků opustí, protože je to těžko pochopitelné, těžko představitelné. Vzpomínám si na jednu katechumenku v Brně, která jako hořela vírou, ale pořád chodila a říkala, no ale ta Eucharistie, to prostě já nemůžu pochopit. A pořád tak jako jí to vlastně blokovalo jít dál a jednou zazvonila na zvonek na biskupství a celá rozářená říká, já už vím, já jsem pořád přemýšlela, jak se to při té mši svaté děje, že tam najednou ten Ježíš je přítomen a furt jsem přemýšlel nad tím mechanismem, jak se to tam může stát, může dít. A já jsem teďka pochopila, že nemám přemýšlet nad tím, jak se to děje, ale uvěřit Ježíši, že se to děje. Já chci a toužím Ježíše přijmout, když on mě to nabízí. Přál bych vám vidět tu radost toho člověka, který k tomu dozrál nebo si ho Pán postupně přitáhl. Ke slavení mše svaté samozřejmě znamená i připravit se. Asi známe, že když se na věci připravíme, můžeme je lépe prožít, než když ty věci proběhnou jen tak. Přijít, pokud je to možné, na mši svatou zavčas. Samozřejmě, když jsou děti, tak to si ani já jako kněz nedokážu představit, co to znamená, zejména když jsou malé děti, takže to vám samozřejmě nikdo nic nevyčítá. Ale když ta možnost je, tak zkusme tu mši svatou prožít tím, že přijdeme zavčas, že se na ní i doma nějak připravíme. Že k té mši svaté není důležitý jenom okamžik svatého přijímání, ale celý ten obřad už od toho, jak se na to připravujeme. Martin Hobza to rád přirovnával ke svatbě, že by to bylo, jako kdyby se někdo zaměřil na to, že si na tu svatbu přijde sníst řízek, ale už se nezúčastní toho obřadu, který byl předtím a neprožívá s ostatními tu radost a sdílení radosti, které mohou prožívat ostatní. Asi víte, že před svatým přijímáním je takzvaný eucharistický půst. To znamená, že hodinu před svatým přijímáním, ne před začátkem vše svaté, ale před svatým přijímáním bychom už neměli jíst. Ten smysl je zase i tohoto přikázání nebo pravidla, abychom se připravili, abychom si to uvědomovali, že se bude dít něco a já se na to připravím. Do druhého vatikánského koncilu byl ten půst vlastně od půlnoci. Člověk nemohl jíst až do mši svaté, takže když ta mše svatá byla třeba až, když byla nějaká slavnostní předpolednem, tak člověku celkem vytrávil. A připravit se třeba i tím, zejména v neděli, že se i na tu bohoslužbu pěkně obleču, abych to mohl společně s druhými oslavit. Samozřejmě, když jsem někde v práci a teď si zjistím, že mám v poledne chvilku pauzy a že mě to vyjde na mši svatou zastavit se v Karlíně třeba, kde je v poledne, tak tam klidně běžte v pracovním oděvu. Ale k tomu slavení neděle zkusme se připravit i takto. Přijímání, možná se s tím setkali pod obojí způsobou, je to takové divné sousloví způsobou Ježíšova přítomnost v podobě chleba a vína. Teďka během covidu se většinou eucharistie pod obojí způsobou nepodávala věřícím, ale před covidem bylo zvykem, že na první pátek mohli věřící přistupovat a přijmout eucharistii pod obojí způsobou, pod podobou chleba i vína, většinou namáčením, nebo když je třeba slavnost křtu nebo přísňatku, tak se dává rodičům nebo ženichovi s nevěstou pít přímo z kalicha. S dětmi samozřejmě ty způsoby budeme i prakticky nacvičovat, nemyslím jako pod způsobou vína, ale jakým způsobem tělo Kristovo přijmout buď na ruku, anebo do úst. Připomínám to možná i rodičům, protože se s tím stále v kostele setkávám, že i to přijímání na ruku, že to moc neumí, nebo někteří jsou v tom zmatení. Jestli jsem pravák, tak zvednu levou ruku, nastavím, pravou ruku dám pod a potom pravou rukou tu eucharistii přijmu. Jestli jsem levák, tak to bude obráceně, dám nahoru pravou ruku, levou ruku pod tu ruku a potom přijmu eucharistii. Odpovídá se na to přijetí, kněz řekne tělo Kristovo, odpovídá se amen. Zase jenom proto, že to třeba někdo vůbec neví, že Martin taky vzpomínal na nějakého dospělého, že mu říká, proč neodpovídáš, protože se znali po svatém přijímání amen. Je to jako dialog, kněz řekne a ty na to odpovíš, amen, staň se. A ten dospělý člověk mu říká, ale on mě to nikdo neřekl. Tak jenom, když to budete probírat i s dětmi, tak že je tam ta odpověď. Já myslím, že to pro dnešek stačí. Chtěl bych poděkovat za ten velký dar, který Bůh vymyslel, že se nám takto dal k dispozici. Pane, děkuju za to, že ty ses takto dal jako chléb svým apoštolům, učedníkům, i když si věděl, jací jsou, že si jim tímto způsobem projevil lásku a že ji projevuješ i nám, abychom mohli zažít to, co prožili učedníci při poslední večeři, abychom mohli přijmout tu lásku, kterou si dal na dřevě kříže, nebo když si vstal z mrtvých. Díky, že v tom kousku chleba si přítomen, je přítomna tvá láska. Díky, že na tu tvou lásku můžeme odpovědět. Prosíme tě, abychom využívali tohoto daru, který nám nabízíš, abychom ho prožívali co nejniterněji a abychom v tom pomohli i našim dětem. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Maria, pomocnice křesťanů, svatý Josefe, svatý Jane Bosko, svatá Terezičko, všichni naši nebeští přátelé. Tak a ještě jednou připomínám, příště už 28. února, takže za 14 dní.